Vítejte v galerii osobností. Jsem Jiří Kubík a ve studiu Seznam zpráv dnes přivítám úspěšného a univerzálně schopného muže. Vodního slalomáře, mistra světa, majitele stříbrné olympijské medaile, ale také herce, tanečníka a konečně i pilota, pana Vavřince Hradilka. Vítám vás v Seznam zprávách.
Děkuji za pozvání.
Dobrý den. Dobrý den. Pane Hradilku, tak jaký byl váš návrat na vodu po té podzimní sezóně, kterou jste strávil spíš na tanečním parketu?
No, tak bylo to krásný vlastně, protože voda je to, kde já jako jsem tak jako přirozeně bych řekl, že na tom parketu to rozhodně nebylo tak přirozený. I když pak ke konci už jsem se tam cítil docela dobře, tak na té vodě prostě je nejlíp. Že jo? Takže já jsem si to užíval, nechytl jsem úplně ideální podmínky teda, takže hodně foukalo, pršelo.
Mrzlo.
Fakt bylo hnusně. Ale když pak začalo sněžit, tak to bylo konečně hezký.
A forma je zpátky tedy?
Nedá se mluvit o formě, protože je zima a člověk vlastně jako to tělo ani nezahřeje pořádně, takže teď je to nabírání nějaký té kondice a forma rozhodně není, i když fyzicky se cítím dobře a myslím si, že i to tancování k tomu pomohlo. Takže z toho mám docela radost a nezapomněl jsem ty záběry. No.
Tak, to všechno probereme, ale tradiční úvodní ping-pong musí být. Takže, když řeknu Troja, co to pro vás znamená?
No, vlastně domov.
Přímo?
Tím, že jsem v průběhu té mý kariéry vyměnil spousta svých domovů, takový ten opravdu domov je ještě pořád vlastně skoro jakoby u rodičů, takový ta největší asociace. Ale vlastně Troja je pro mě fakt takový, jako tam, kde jsem vlastně nejčastěji. No.
A taky světový pohár 2007?
To byla velká věc pro mě v mém životě. To byl můj první závod vlastně na světový úrovni v dospělé kategorii.
A zrovna doma?
Zrovna doma a já jsem ho vyhrál. To prostě doteďka si pamatuju ten moment, kdy ten Fabian Deffler, který byl úřadující mistr světa, tak takhle v cíli vzal tu helmu dolů a jí smeknul. To prostě bylo úžasný. No.
Londýn.
Londýn taky krásný zážitek. A paradoxně je to takovej, je to vzpomínka na emoce.
Doplníme olympijské hry 2012, stříbrná medaile.
No, protože to není jako instantně jako olympiáda nebo vítězství nebo prostě sláva, ale je to taková ta krásná emoce. Olympiáda, která byla prakticky doma, protože tam se dá letět jako dojíždět, že jo, že člověk mohl bydlet pořád v Praze, ale fandit v Londýně. Jako. Takže prostě úžasná olympiáda.
A jenom když se u toho zastavíme, to, že to je vaše jediná olympijská medaile, mrzí vás to?
Ne.
Ne.
Protože ve vodním slalomu je fakt těžký se dostat na olympiádu. A já jsem měl 4 pokusy zatím a ze 4 pokusů se mi to povedlo 2x. A v té konkurenci myslím si, že to velmi obstojí.
Mm-hmm. Nový Zéland.
Další domov a spousta kamarádů. Je to místo nebo země, kam já jsem teda až do covidu jezdil opravdu hodně často. Někdy jsem tam jel 2x za rok. Myslím si, že mám v pasech asi 15 nebo 16 razítek. A je to další sen, kam chci vzít moji rodinu. Protože rodinu jsem tam ještě nestihnul vzít kvůli covidu. No.
A chystáte se tam i kvůli trénování?
No tak já už jako toho moc trénovat v mé kariéře jako nebudu, takže uvidíme. Nebránil bych se tam jet i na delší dobu, dokud děti ještě nechodí do školy, ale to všechno uvidíme, jak to bude. No a je to především krásná země s krásnýma lidma.
A poslední slovo, Cessna.
Cessna je samozřejmě letadlo, na kterém jsem se naučil létat, na kterém jsem letěl svoje první solo, což je pro piloty asi okamžik, který si pamatují celý život. A mně se prostě podařilo to solo letět relativně brzo v tom výcviku, protože mi to šlo, byl jsem nadšen. A je to jako můj dětský sen, který vlastně se mi splnil až po tom, co se mi rozplynul další sen, o kterém už jsem mluvil. To byla kvalifikace na 3. olympiádu, kdy mě Jiřa Prskavec porazil a díky vlastně němu jsem si udělal piloťáku, takže díky Jiřo.
Takže všechno zlý je k něčemu dobrý.
Přesně tak. No, využil jsem to k tomu, abych měl ten čas na to si zalítat.
Tak a tohle byl takový průlet tématy a vaší kariérou a domovy na úvod a můžeme začít rozhovor. Pane Hradilku, nedávno jsem si přečetl, že tuto sezónu považujete za svoji možná poslední a že hledáte novou roli. Je to tak?
Je to tak, no. Teď to asi vlastně už můžu říkat, nebo i chci říkat, že budu letos skončit svoji profesionální kariéru ve vodním slalomu, protože já už jsem o tom konci samozřejmě v hlavě ho nosím hodně dlouho a myslím si, že to tak jako každý sportovec má v těchto letech, možná i dřív. Někdo skončí.
V těchto letech vám je 37.
36.
Nebo za chvíli vám
za chvíli bude 37, pravda. někdo skončí v 25, někdo ve 30, někdo ještě dřív. Nebo ještě později. A já vím, že už je ten čas. Bohužel mě ten sport ještě hodně baví, tak mám tu pozici trošku těžší se od toho jako odprostit, protože určitě to není proto, že bych jako toužil ještě něčeho dosáhnout. Já si myslím, že jsem dosáhnul toho dostatečně. Neříkám, že jsem dosáhnul všeho, čeho jsem chtěl, ale prostě ta cesta byla neuvěřitelná a kromě toho, že mám nějaký medaile, tak mám spousta jakoby zážitků a hlavně ohromnou příležitost prostě žít ten život a dělat to, co mě baví. Ještě pořád, takže za to jsem vděčný, ale vím, že prostě je na čase jako změnit tu roli a zase být třeba dobrý a prospěšný i někomu jinému v něčem jiném.
A řeknete v čem? Jestli už jste ji našel, tu svoji novou roli.
No, tak už jsme se bavili tady o letectví. Hrozně mě baví letectví a myslím si, že bych chtěl ještě nějakým způsobem a koutkem duše zůstat u toho mého sportu. To znamená jako nějakou i klidně expertizou pomáhat prostě, ať už je to vyloženě v tom mém sportu nebo je to obecně ve sportu. Dělal jsem marketing prostě vlastně sám sobě 20 let, takže tam si myslím, že nějakou expertizu taky dokážu. Takže těch věcí je spousta a já teď chci se připravit na tu poslední nominaci, která je v dubnu a pokusit se dostat do reprezentace, abych mohl vlastně se rozloučit na tom světovém poháru v Praze v Troji, který bude na začátku, no koncem května, myslím, na začátku června, tak ten přelom, takže to je ten cíl a na to se teďka soustředím.
Takže to by bylo vlastně takové symbolické završení té vaší 20-leté úspěšné kariéry, protože je to shodou okolností 20 let, co jste získal, myslím, že bronzovou medaili tehdy na mistrovství Evropy juniorů v roce 2004. Mm. Takže byste to po těch 20 letech rád uzavřel v Troji na světovém poháru.
No, to je hezký, takhle vždycky někam přijít a
říct
a dozvědět to. Se to, protože já to samozřejmě takhle vůbec jako nedokážu počítat nebo nechci ani, protože se nějakým způsobem neohlížím na tom, kdy co, jak bylo, ale spíš mě fakt jako fascinuje tam to, jak to probíhá. A bylo by to hezký, no. Je to 20 let, je to většina mého života a jsem za to rád.
Mám samozřejmě přeju, ať to vyjde, ať se nominujete a uspějete. Ale když už jste mluvil o tom věku, že ve vašem věku už vlastně někteří sportovci taky už dávno tu kariéru ukončili, jak tedy sportovec na vaší úrovni pozná, že už je ten čas to zabalit?
Tak já si myslím, že těch jako takových měřítek je spousta, nebo i věmů, co ten sportovec by měl jako chápat. Jako
aniž by mu to někdo naznačoval, odchodu. Nebo někdo mu
a každý to má jinak samozřejmě. Mm-hmm. A já jsem se vždycky chtěl dostat, nebo nikdy jsem se nechtěl dostat do té pozice, že bych prostě ještě chtěl něčeho dosáhnout. A abych prostě jezdil třeba úplnou tušku. A musím jako jsem šťastný za to, že vždycky jsem se cítil dobře na té vodě a myslím si, že i tu rychlost, i tu techniku jsem a pořád ještě mám a stačí na to, abych prostě konkuroval, i když v té české konkurenci je to strašně těžký. A tak prostě jsem se nedostal nikdy do té pozice, že bych fakt jako už jezdil prostě 30. 40. místa. A musí to člověka bavit, podle mě, a musí taky vědět, co chce dělat dál, nebo aspoň nějakou představu mít. To je hrozně důležitý, protože pro ty sportovce je to fakt těžký moment v té kariéře.
A chystal jste se na něj dlouho? Třeba vědomě, že jste si i rozvíjel nějaké jiné aktivity, abyste mohli jednoho dne říct, takže končím s kajakem a jdu lítat.
Jo, tak jako určitě podvědomě se na to člověk chystá dlouho. A já těch aktivit mám hodně. Když já jsem vlastně začínal jako s tím hodně profesionálním sportem. Neříkám to, když jsem začal třeba reprezentovat a už jsem nějaké úspěchy měl, ale tomu, když jsem se tomu začal věnovat v té přelomové fázi hodně, tak prostě já jsem neměl čas fakt jako studovat jako denně. Mm. Ale v dnešní době si myslím, že jsou ty možnosti výrazně větší. Takže já bych mohl doporučit jako mladším sportovcům, tak i přesto, že sport berou vážně a chtějí ho brát vážně a chtějí se mu věnovat jako na maximum, tak jako vždycky ta vysoká škola už u nás v Čechách jde studovat. Jako když já jsem začínal vysokou školu, tak to bylo fakt jako složitý a dokonce i sportovní škola měla problémy s tím, že jsem letěl na olympiádu a že jsem neměl jinou možnost přijít na zkoušky. Jo. Takže tak v takovémhle jakoby systému studovat je strašně složitý pro sportovce, ale vím, že i český olympijský tým teďka ty stipendia dokáže zajistit a mnoho soukromých i veřejných škol jakoby ty programy pro sportovce nabízí.
Takže vždycky myslet na ty zadní vrátka a vědět, co bude, až jednou nebudete moct
jo,
sportovat.
Protože prostě ta sportovní kariéra může být hrozně úžasná, úspěšná, ale prostě do těch 40 let skončí a to je polovina aktivního života, že jo.
Už jsme tady zmínili tedy ty vaše další aktivity, ať už je to létání, už jsme se dotkli taky toho, že jste tančil v televizním pořadu Stardance, ale ještě jsme neřekli, že jste taky herec, že jste se v roce 2016 objevil v hlavní roli filmu Tenkrát v ráji, kde jste hrál postavu mladého letce a horolezce Josky Smítka. A zároveň jste tehdy herectví označil za krásný zážitek a příjemné zpestření života. Jak to pokračuje, tady to příjemné zpestřování?
No, tak čas od času něco jako někde si škrtnu, no.
No, tak škrtnu. Hlavní role ve filmu, jo, to je docela výrazný počin.
Ale to už je rok 2015, to natáčení, že jo. Ta premiéra byla, myslím, 2016 asi, o rok později, na podzim. Jako říkám, ten zážitek byl zcela enormní. Myslím si, že třeba hodně podobný i s tím Stardance, prostě, protože taky to období intenzivní, tak s tou partou na tom place, že jo, tak ono nějaký vztahy, vazby se tam vybudujou. O ty herce je nějak postaráno, to ve Stardance taky. A především, ale prostě ten člověk tam musí jako opravdu hrát a ta role toho Josky Smítky byla pro mě jako vyčerpávající, ale obohacující. Protože a ta zkušenost intenzivní s tím herectvím, já jsem se toho strašně bál. Mám nějaký zápisky ještě jako v takovém deníčku z těch prvních natáčecích.
Jako dojmy jste si
psal. No. Z těch natáčecích dní v Tatrách, kdy jsme byli jako první a já jsem, to bylo moje první střet prostě s tím filmem. Já jsem nespal celou noc a teď tam, že prostě byli jako Vica Kerekeš, Honza Budař, prostě Mirek Etzler, jako herci velký jména. No a já jsem tam byl ta hlavní postava, že jo, takže...
Takže velký respekt před kolegy,
no.
Před herci. A kdo vás objevil pro ten film nebo pro to hraní?
Mě oslovil
Vavřinec, to bude dobrý
scenárista a producent vlastně Josef Urban, že on je vodák a jemu se hrozně líbila ta paralela v tom jako mým příběhu jako opravdu opravdickým. A i když se to nedá srovnat, ale asi nějakou spíš ty charakterové vlastnosti toho člověka možná trošičku, že mu tam nějak seděli. A samozřejmě asi pravděpodobně chtěl tomu filmu jako trošku vlít krev do žil i tím, že to bude hrát tu hlavní roli jako neherec.
Olympionik.
Takže to byla nějaká směsice prostě nějakých věcí, které ho vedly k tomu, aby mě oslovil. Ale samozřejmě procházel jsem různýma jako zkouškama a jako prošel jsem i až do toho, že jsem natáčel.
No. No, už máte svůj zápis samozřejmě v evidenci ČSFD, takže tam budou teď ty role přibývat. A to jsem tam ptám záměrně, protože vím, že jste natáčel nějaký televizní seriál.
Jo, tak to pořád ještě
co
běží.
To bude? Nebo už to je?
V současnosti natáčím vlastně na nově seriál Jedna rodina. Je to postava vlastně sportovce, takže mě to jako vlastně jsem ani tolik nepřemýšlel, jestli do toho jít nebo ne, protože těch nabídek na ty seriály paradoxně přišlo docela dost. Není to první, takže už jsem nějaký odmít a chtěl jsem si to vyzkoušet a když tady byla opravdu ta role toho, i když je to rychlostní kanoista, tak jsem si říkal, že to zkusím a že to bude fajn. Není to zase tak časově náročný, je to epizodní role, takže je to další zážitek, baví mě to a uvidíme, no.
Takže vlastně taky takový návod pro sportovce, jak si zařídit kariéru po kariéře, jít hrát sportovce do filmu.
No, ale musí k tomu mít ty příležitosti, že jo.
Vy jste měl příležitost samozřejmě ještě na jiné televizi, v České televizi jste se účastnil, vlastně ten poslední půl rok jste asi strávil, že jo, na tanečním parketu ve Stardance, to muselo být hodně časově náročné, asi vás to i omezilo v nějakém trénování nebo v možnosti být na vodě. Co vám vlastně ta zkušenost toho tanečníka dala? A vzhledem k tomu, že vás, myslím, ti diváci posílali dál a dál, tak jste se tam udržel docela dlouhou dobu. Co jste zjistil o sobě?
No, tak jako já jsem vždycky někdo zeptá, jako ty jsi měl nějaký taneční základy? Já jsem říkal, nebo byl jsi, jako, já jsem nezačínal na nule, já jsem začínal na -5, bych řekl, tak jako, protože vždycky, když já jsem tancoval, tak jsem se musel něčím posilnit, abych se odhodlal, protože jednak jsem se styděl a nemám, nebo věděl jsem, že nemám jako smysl pro rytmus, takže jako tancování bylo pro mě jako fakt jako takový ten symbol toho jako odhodlat se a jít už od té úplně základní školy, co si pamatuju na těch tanečních prostě na škole v přírodě a tak, že jo. Takže to prostě takhle vyrůstalo a pak přišlo Stardance, mě to přišlo hrozně zajímavý. Jako zajímavý pokus na mě prostě zjistit, jestli i tohle dokážu překonat. A opravdu jsem jako ten vstup do jako mimo tu komfortní zónu jsem věděl, že tady bude ohromný a mě vlastně jako by pohybování se mimo komfortní zónu strašně baví, protože jí dělám celý život jako závodit, a vystavovat se stresu, to není vůbec komfortní. To je prostě komfortní je to, když to člověk zvládne a vyhraje třeba. A může prostě jít to oslavit. To je jako úžasný. Ale prostě to, co tomu předchází, ať už je to ten stres před tím závodem, nebo je to trénování v té zimě, prostě v těch -10, prostě, když to fakt nejde, bolí ho ruce, mozoly, svaly, to je fakt jako, to není vůbec komfort.
Takže jste ale věděl, že tenhle stres zvládáte,
no,
a chtěl jste zkusit ještě jiný stres. Jo. Přímý ale televizní přenos, no. A tanečník, který neumí tančit.
No. A samozřejmě je tam výhoda toho, že člověk má nějaký čas na to se to naučit. I když já jsem prostě říkal, já musím začít se to učit dřív. Ale ono to je jako člověk, je to proti pravidlům. Jo? My podepisujeme smlouvu nějakou a to. A člověk, samozřejmě nikdo ho nebude kontrolovat, jestli doma dělá kroky nebo ne. A já jsem si říkal, v pohodě, doma si to budu to trénovat. Vůbec samozřejmě, že jo. Protože
není čas. Stíhal
jsem, nebyl čas a jako chvíli jsem měl taký to, že bych se někde i jako potají jako učil, a pak jsem říkal, že to je úplná kravina. No a začali jsme fakt až s Káťou, prostě co jsme se seznámili a jako to, jako jak to šlo, tak ten proces byl hrozně zajímavý. Ještě co já jsem se naučil jako o sobě, jako jednak teda to, že dokážu fungovat i s někým jiným, protože já trénuju celý život sám. A ono trénovat sám a ve dvojici, v páru, to je strašný rozdíl. A to já jsem se třeba bál. Takže to já jsem jako si jsi říkal, že to je jako úspěch pro mě, i když teda Káťa asi občas trpěla, protože...
A tak došli jste daleko.
Přece. No jasně, to ale jo, protože já si to uvědomuji, že já jsem pak už to začal jako kecat a jsem říkal, já to vůbec nerozumím, jo, ale myslím si, že i vlastně tady ty věci znamenaly to, že jsme došli dál, že to jako vlastně nějakou tu šťávu mělo. A pak vlastně, co ještě je to vlastně poznání toho, že tanec je jako fakt pohyb, který má smysl. A myslím si, že z mé strany tam pro ten tanec byl velký předsudek.
Takže jste tím opovrhoval?
Ne, že bych tím opovrhoval, ale myslel jsem si, že to je jako pro, že to je pro jiný lidi. Nebo že to rozhodně není pro mě, nebo pro typ lidí, který jsem já třeba.
Že vám to nic jako nemůže dát.
A myslím si, že to je úplně pro všechny a je to fakt dobrý.
A budete v tom pokračovat tím pádem, když jste tomu tímhle způsobem propadl?
No tak já asi bych neřekl, že bych tomu propadl, ale jako teďko dělám nějaký plesy, což je taky jako, jako peprná zkušenost. Nikdy bych si nepředstavil, že budu, já jsem byl, kromě svého maturitního plesu, jsem nikdy v životě nebyl na plesu a teď jsem přijel na ples do Liberce a tam
hlavní
jsem dostal šatnu.
A
takže to bylo jako fakt paradoxní. A jako zase vděčím tomu sportu a tomu, že jsem se k těm příležitostem dostal. Prostě, no, to je úžasný, to je lepší než ty medaile.
Tak to je rozhodně zajímavá zkušenost. Ale co je ještě další taková vaše zajímavá zkušenost? A tam si myslím, že už to asi hraničí s tím, že by to mohlo být pro vás to živobytí. A to je to létání, jestli se nepletu. Že vy jste si asi před 7 lety udělal tu pilotní licenci. Tehdy jste taky říkal, že jste se rozhodl se vyhecovat svůj dětský sen. A chcete nabízet svoje jako letecké služby na nějaké komerční bázi? Nebo už nabízíte dokonce?
Ne. Já s lítáním, teď jsem hrozně dlouho nelítal, protože prostě na to nebyl čas a taky to není úplně levná záležitost.
Já jsem právě myslel, že kdybyste někomu nabízel, že ho
slezete. Já jsem to tak dělal. Já jsem vlastně ten time building, vlastně to nabírání těch letových hodin, které člověk potřebuje k různým kvalifikacím, tak jsem vlastně nabízel vyhlídkové lety, ale moje licence samozřejmě neumožňuje jakoby za to brát finanční úplatu, ale samozřejmě nikde není psáno, že mi lidi můžou zaplatit náklady třeba. Mm-hmm. Takže tímhle já jsem si, jo, úplně jsem to neinzeroval, protože mám spousta kamarádů a jejich kamarádi prostě mi dohazovali lidi, takže jsem lítal s lidma kolem Karlštejnu, Slapská přehrada, Český Středohoří, nebo i někam dál, jako letěli jsme, třeba jsem udělal pár takových šatlů, jako Brno, Praha, Ostrava. A to bylo krásný, no, teď dlouho jsem nelítal, ale spíš bych to viděl jakoby na zemi, no, protože jako pilot je krásná věc, ale ono to taky není už teďko takový, jaký to bývalo.
Co myslíte na zemi vidět?
No, tak na
to
zemi...
To znamená, ne, že budete pilotem na zemi, ale...
Ne, že, jakoby... Že
svojí budoucnost.
Že bych vlastně u toho letectví zůstal, ale na zemi. To znamená i nějaký třeba plánování kolem letadel, prostě logistika, cokoliv. Prostě se v letectví děje, tak to mě strašně zajímá a uvidíme.
Je vidět, že teda ten záběr máte opravdu široký a můžete si teď asi opravdu vybrat, jakou cestou se vydáte. A jenom bych se vrátil k tomu vašemu velkému úspěchu v roce 2012, když jste na olympiádě v Londýně získal tu stříbrnou medaili, tak tehdy jste se stal doslova sportovní celebritou. Vy jste to sám tehdy komentoval slovy, že vás to vystřelilo do jiných sfér. A člověk má možnost slova, což je i v souladu s olympijskou myšlenkou. Na druhou stranu mi přijde trochu absurdní, že se z někoho stane olympijský medailista a lidi ho začnou poslouchat jinak. Občas se to dost přestřeluje. Jak vás lidi začali brát jinak?
To já nevím, kdy jsem to řekl, ale ono je to jako... Já jsem za to vlastně strašně rád. Je to, a možná jsem k tomu došel později, postupem času. Jsem si uvědomil, že prostě ten vděk za to, že mohu být prostě třeba hlasem lidí, kteří mají podobné názory, podobné myšlenky, ať už to je ve sportu, nebo je to ve veřejnosti a neříkám, že jsem expert prostě na něco, čemu se třeba já věnu nebo vyjadřu, ale ten názor přece můžu mít a ten názor má spousta lidí kolem mě, nevím, jestli to jsou jednotky, desítky nebo tisíce, sta tisíce, ale můžou ho se mnou sdílet a když ho prostě sdílí třeba a mají pocit, že to říká někdo, kdo je viděn, kdo je veřejně známý, tak to pro ně jako je důležitý a já tu zpětnou vazbu mám. Mě ty lidi za to prostě nejenom hejtujou, ale i chválej, což myslím si, a zaplať pánbu, je těch lidí víc a je to vždycky příjemnější. Takže tohle je hrozně hezký, ale samozřejmě je to trošku zvláštní, že člověk prostě jezdí ve světové špičce malého sportu, vyhrává mistrovství světa, pravidelně třeba, nebo pravidelně vozí medaile, ale nemá tu olympijskou medaili a pak ji najednou dosáhne a najednou je prostě všude, je vidět, je slyšet. Takže jako je to k zamyšlení, samozřejmě je to strašně zajímavý, no, ale tak je to fenomén, ta olympiáda, že jo, no, a je to dobře, tak my musíme mít ty hrdiny a musíme mít tyhle ty osobnosti, protože reprezentují nás jako republiku, zahraničí a to je krásné.
Vybavujete si ten moment, kdy jste si řekl, využiju tu popularitu nebo tu známost k tomu a začnu říkat názory na hlas, že jste se netajil tím, co jste si myslel o prezidentu Zemanovi. Dokonce jste jednou odmítl přijít na Pražský hrad s tím, že tam má nakouřeno nebo zakouřeno, že byste se tam necítil dobře. Jednoznačně jste se vyjádřil k ruským agresorům, kteří napadli Ukrajinu. Jsou to věci, které říkáte vědomě s tím, že na ně bude vidět, budou slyšet tím, že říkáte vy?
No, 100%. Je tam i ten rozměr toho, že vím, že se o tom bude mluvit a že vlastně, že to ty lidi, protože je to i s tím vědomím, že ty lidi mě za to budou nenávidět některý. A vzhledem k tomu, jak je ta společnost nastavená, rozdělená, tak je bohužel to i zvědomím toho, že mě to občas možná i bude bolet, myslím psychicky. Mm-hmm. Doufám, že mě to nebude bolet fyzicky nikdy, že k tomu nikdy nedojde, ale i to občas tam padne, ale jako s tím se prostě nějakým způsobem jako dokážu popasovat a není to tak hrozný. Myslím si, že jsem nikdy jakoby nebyl až zas tak kontroverzní, aby to bylo opravdu až tak hrozný.
Takže takové ty vzkazy, vrať se k pádlu, a nemel o politice, berete s rezervou?
No, protože já si myslím, že spousta těch vzkazů pochází od někoho, kdo třeba vůbec neexistuje. Věřím tomu prostě, jako, nebo minimálně existuje virtuálně, nebo třeba ani neví, že to píše. Že mu to, že z toho profilu nějaký
troll
skáče. Takže v tomhle s tom já jsem hodně jako v pohodě, nemám s tím problém. A jakoby to, že ten hlas je slyšet, samozřejmě vnímám a těší mě to vlastně.
A je to něco, co je mezi sportovci vrcholovými spíš výjimkou? Ptám se, protože když jste loni komentoval to, že by měli, nebo neměli, samozřejmě byste říkal, že by neměli ruští sportovci na mezinárodních závodech nastupovat, pokud Rusko je agresorem, tak vím, že někteří sportovci takhle striktní názor neměli. A vy jste říkal, že oni se vlastně bojí nějaký takový názor projevit, protože sponzoři by třeba to neslyšeli rádi. Panuje tam taková jakoby obava o to, co si může sportovec vlastně říct, aby se někoho nedotkl?
No, tak já samozřejmě nemám to tak jasně daný a potvrzený, ale jako i ze své vlastní zkušenosti vím, že občas člověk prostě musí, ale ono to nefunguje jenom ve sportu, jako když je člověk v korporátu, ve firmě, tak taky prostě nemůže o svém šéfovi veřejně tvrdit,
že je blbec.
Ale samozřejmě jako veřejný dění, což sport je, jo, politika je, tak k tomu se asi člověk, který veřejně vystupuje, jako vyjadřovat může trochu líp. Ale i samozřejmě v tom sportu fungují nějaké vazby, ať už to je vazba sportovec-sponzor, sportovec-zaměstnavatel, prostě, což je většinou stát, jo, nebo jsou to rezortní centra. Takže logicky prostě, a už ty případy jsme tady měli, že jo, armádní sportovci asi taky musí dávat pozor, co dělají, jak se chovají. Vy jste teď nafotili kalendář s mým vlastně se symbolem PEACE, že jo, tuším. A člověk by to jako bral jako hezkou věc, ale vlastně to...
Je trošku protimluv.
Je to protimluv a OK. Takže ty takovýhle ty zábrany toho vyjadřování se tam určitě fungují, ať už jsou nějak podvědomně, nebo jsou nastavený, že se někdo vyloženě bojí, aby nepřišel třeba o peníze. To si myslím, že určitě taky je, stoprocentně. Jejich sponzoři samozřejmě mají taky nějaké své hodnoty, ať už jsou horší nebo lepší, tak prostě to funguje v tom sportu. Já jsem se vždycky snažil být jako v tomhle tom svobodnější a nemít ten pocit, že bych jako měl, pokud něco opravdu chci říct a pokud si zatím stojím a je to správná hodnota, tak proč jí neříct.
A žádný dopad nepříznivý na vaši kariéru to nemělo, předpokládám.
No, to je otázka. Já možná třeba jo, ale...
Myslíte, jako při kvalifikaci do reprezentace?
Ne, to určitě ne, jako že by někdo říkal,
jako
tenhle
toho neber,
tenhle takhle napravo, tenhle ne, to ne. Ale tak prostě vím, že třeba jakoby, pak když se rozhoduje o nějakých sponzorech, tak si myslím, že tam třeba jako mohlo hrát roli to, že jsem...
Moc mluvil.
No.
Že jste říkal něco, co sponzor nechtěl slyšet. Konkrétní nebudete?
To rozhodně ne.
To ne. Dobře, pojďme se ještě na závěr vrátit k vodě, a která je vaším osudem, dá se říct. Vy jste se paradoxně jako dítě vody dlouho bál, jestli mám správné informace, že jste opravdu měl i nějaký zážitek, že jste se topil jako dítě.
No jasně, já se jí bojím doteďka vlastně. Je to důvod, proč
to ten stres,
jsem se ještě neutopil. A myslím si, že vlastně je to tak silný živel, že by ten respekt k němu měli mít úplně všichni. A já věřím, že mají vlastně, proto plaveme, proto prostě do vody jen tak neskáčeme, když je rozvodněná třeba. A já jsem jako malej se dlouho nedokázal naučit plavat, prostě mi to nešlo, nevím proč. A mamina kamarádka si myslela, že když už teda všichni ti mý vrstevníci i mladší děti plavou, tak na tom koupáku, kde jsme byli, takže mě zkusí hodit do vody.
A že
co to udělá? Já jsem prostě šel ke dnu, úplně si pamatuju přesně ten moment, že jsem nevěděl, co mám dělat, šel jsem ke dnu. Pak jsem jenom viděl, jak ta máma v těch šatech pro mě skočila, vytáhla mě a jako to trauma tam podle mě možná trochu je, ale není to, vlastně mi to možná spíš pomohlo. Pak jsem někde, nevím, jestli to bylo ještě ten stejný rok, tak jsem asi 3 hodiny prostě stál po kotníky v takovým lomu zatopem, kam jsme se chodili koupat a všichni se koupali, skákali šipky, já jsem se na ně díval a 3 hodiny jsem tam stál, nebo nevím jak dlouho, ale pocitově to bylo takhle. A nemohl jsem se rozhodnout. A pak všichni vylezli. Nikdo tam už nebyl, kdo by mě mohl zachránit. A já jsem tam hupsnul a začal jsem plavat. Že?
A tím se to zlomilo.
Ale pak jsem se zase bál. Jo? Já jsem třeba jako předstíral, že si nemůžu nandat tu šprajdu, že mi teče krev z nosu. Já jsem se tam tak jako rýpnul, aby mi začala týct krev z nosu, abych nemusel do toho kanálu. Prostě. Tak jsem se strašně bál.
A to bylo v kolika letech, kdy jste začínal?
No, když jsem začínal v 9, no, tak to bylo... To bylo prostě 90.
To jste se rozhodl pro tenhle sport trošku jako protiúkol, nebo vědomě, nebo to rodiče vás takhle k tomu nasměrovali?
Ne, rodiče vůbec. Ty, jako rodiče moje jsou naprosto jako benevolentní a zcela liberální. Vůbec mě netlačili k ničemu. Ale prostě mě to fascinovalo, ta voda.
Takže jako, jste šel překonávat nějaký svůj strach, už dítě.
No. A pak se to... Pak se to prostě ty stavidla jako uvolnily, ale vlastně i teď jako vyhledávám ten adrenalin v podobě těch divokých řek, který prostě chci sjíždět nadále, i když budu prostě dělat něco jiného, tak si tam vždycky chci nechat ten prostor pro to, aby mohl ty vodopády, ať už menší teda, jezdit. A to, když se člověk postaví třeba nad nějakou tu peřej, menší vodopád, protože ty větší už skákat nebudu nikdy, tak ty pocity, ty já vím, že jsou úplně stejný, jako já jsem prožíval v těch 6 letech v tom zatopeném lomu. A ty mě prostě jako hrozně baví, no. Jsou strašně zajímavý.
Tak já vám přeju, ať vás tyhle stresové situace pořád baví, ať je dobře zvládáte. a děkuji vám za rozhovor.
Děkuji moc za pozvání.
Děkuji i vám, že jste dnešní galerii osobností s Vavřincem Hradílkem sledovali nebo poslouchali. Máte-li pro nás nějaký vzkaz, napište nám na adresu otázky@cz.cz. Loučí se s vámi Jiří Kubík.